Vreau să facem un exercițiu de atenție și am să rostesc de trei ori Hristos a înviat și prima oară aș vrea să rog bărbații să răspundă, apoi a doua oară aș vrea să rog surorile să răspundă și apoi a treia oară am să rog tinerii și copiii care sunt în mijlocul nostru să răspundă prin cunoscutul Hristos a înviat. Așadar, Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Slavă Domnului! Slavă Domnului! Fiindcă este dimineața învierii, aș vrea să încep acest mesaj spunând tuturor un bun venit în locul acesta. Ne bucurăm de cei care sunteți membri ai bisericii noastre, de cei care sunteți musafiri în dimineața aceasta și mai ales de cei care număriți prin intermediul internetului. Și în această dimineață învierii aș vrea să încep cu un gând profund, un gând rostit de unul dintre cei mai renumiți gânditori creștini ai vremurilor noastre. Este vorba despre un frate american pe care îl citesc des și omul acesta spunea așa cu ocazia învierii lui Hristos. El zice așa, dacă Iisus a înviat din morți, atunci ești obligat să crezi tot ce a spus El. Dacă n-a înviat din morți, atunci nu mai contează nimic din ceea ce a spus. Totul atârnă de acest fapt. Nu contează dacă îți place ceea ce a spus sau nu-ți place ceea ce a spus, totul atârnă și întrebarea esențială este a înviat sau nu. Fiindcă dacă a înviat, atunci ești obligat să crezi tot ce a spus El, iar dacă n-a înviat, înseamnă că nimic din ceea ce a spus El nu contează. Mă întreb în dimineața aceasta, are dreptate omul acesta? Oh, și câtă dreptate are! Învierea, dragii mei, nu este doar o doctrină printre altele în creștinism. Învierea Domnului Iisus Hristos este temelia creștinismului. Învierea este doctrina cu D mare în creștinism. Este cheia care face diferența dintre creștinism și toate celelalte religii ale lumii. Dragii mei, fără înviere, credința noastră nu ar fi altceva decât o altă religie din lumea aceasta frumoasă, dar moartă. Fără înviere, Domnul Iisus Hristos n-ar fi altcineva decât un alt nume în șirul lung al marilor și deștepților lideri spirituali ai marilor religii, ca și Mohamed, sau ca Buddha, sau ca Krishna, sau Confucius. Vedeți, dragii mei, toți aceștia sunt în mormânt, dar așa cum ascultam azi dimineață la timpul de rugăciune, Iisus Hristos a biruit moartea. Slăvit să fie numele Lui. Și dacă te-ai duce în ziua de astăzi în Israel, ai vedea că locul acela este gol. De aceea, dacă îți spui dimineața aceasta că ești creștin, nu e suficient că e să crezi că Iisus Hristos a fost doar un învățător luminat. Nu e suficient să crezi doar că Iisus Hristos a fost un profet deosebit sau că a fost un făcător de minuni. Trebuie să crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, este trimisul cerului, este Mesia cel promis. În timp ce moartea încerca să închidă gura în vinerea mare, în dimineața învierii cerul a declarat din nou, acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Dragii mei, cel disprețuit de oameni în joia mare a fost onorat de Tatăl în duminica învierii. Cel respins de liderii religioși în toată săptămâna patimilor și în săptămâna mare, în duminica învierii, a fost înălțat de Dumnezeu ca Domn peste toate. Învierea lui Iisus Hristos confirmă fiecare cuvânt pe care El l-a rostit. Că El este adevărul, El este calea și El este viața, slăvit să fie numele Lui. Și totuși, dragii mei, pe cât de comune ni se par lucrurile acestea, pe cât de cunoscute ni se par lucrurile acestea, nu e ușor totdeauna să le crezi și să le proclami. Mai ales într-o vreme în care trăim noi, mai ales într-o societate în care trăim noi, în care știința este singura măsură a adevărului. În care dacă ești deștept, în care dacă ești citit, dacă pui la îndoială lucrurile sub testul empiricului, ăsta e un semn de inteligență. Nu e ușor să afirm lucrurile astea și să le crezi în societatea în care trăim. De aceea în dimineața aceasta am adus în fața dumneavoastră trei dovezi.
am dus în fața dumneavoastră trei semne clare, luate chiar din istoria săptămânii mari. O, ele sunt trei semne simple, dar ele sunt trei semne puternice. Și am dus în fața dumneavoastră trei obiecte, o pungă de bani, o coroană de spini și o haină albă frumos împăturită. Vedeți, ele fiecare ne vorbesc despre trei momente cutremurătoare din săptămâna mare. Însă, dragii mei, când le aducem împreună, ele ne amintesc nu doar prin ceea ce a trecut Domnul Iisus Hristos, ci aceste trei elemente dimineața aceasta ne provoacă cu o întrebare cât se poate de pătrunzătoare. Și anume, ce înseamnă învierea pentru tine? Ce înseamnă învierea pentru tine, pentru mine? Este mai mult decât un timp în care o duminică în care mă întâlnesc cu familia, mai mult decât o mâncare bună, mai mult decât un program deosebit de sărbători, ce înseamnă cu adevărat pentru tine și pentru mine învierea? Așa să ne oprim la primul semn din săptămâna mare și dacă aveți Biblie împreună cu dumneavoastră, vă rog să le întoarceți la Matei 26:14. Matei 26:14, citim următoarele cuvinte. Atunci, unul dintre cei 12, numit Iuda Iscarioteanul, s-a dus la preoții cei mai de seamă și le-a zis: ce vreți să-mi dați și îl voi da în mâinile voastre? Ei au cântărit 30 de arginți, spune cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, în dimineața aceasta țin în mâna mea ceea ce a devenit simbolul trădării. Este o pungă cu bani, dragii mei, și nu e o simplă rechizită. Este imaginea și greutatea acestor bănuți din punga aceasta, este imaginea greutății morale care a apăsat pe conștiința unui om care l-a vândut pe Domnul Iisus Hristos. Vedeți, Iuda n-a fost un păgân. Iuda n-a fost un fariseu, Iuda n-a fost un roman păgân, un străin, Iuda a auzit cuvintele vieții veșnice și Iuda a fost martorul minunilor Domnului Iisus Hristos. Iuda a văzut cu ochii săi învierea lui Lazar, a văzut umblarea pe mare, a văzut înmulțirea pâinilor, Iuda a fost acolo și totuși în timp ce era cu ucenicii, în inima lui se cuibărea o iubire ascunsă de toți ceilalți. Era iubirea de bani. Era iubirea de bani, nu ura față de Hristos, nu teologia cu care n-a grea lui Hristos, nu un conflict personal l-a împins pe Iuda să-l trădeze pe Domnul Iisus, ci pur și simplu o poftă nesatisfăcută de câștig. Și când a apărut ocazia, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, a mers direct la preoți și a întrebat cu atâta răceală, ascultați ce spune cuvântul, ce vreți să-mi dați și îl voi da în mâinile voastre? Vedeți, dragii mei, această întrebare pe care Iuda le-a adresat-o acestor oameni ne dezvăluie inima noastră coruptă de păcat cu care toți ne naștem. O inimă care, dacă este lăsată în prada voii proprii, este în stare să-L respingă pe Dumnezeu pentru orice câștig trecător. Frați și surori, în dimineața aceasta, aș vrea să vă spun, uitându-ne la acest text, nu vedem doar o alegere greșită a unui om. Vedem, de fapt, cât de pervertite sunt inimile noastre în momentul în care ne naștem. Alegerea lui arată care este condiția noastră spirituală în care ne naștem. Vedeți, Iuda a umblat cu Iisus. Iuda l-a văzut pe Iisus Hristos față în față. Iuda l-a ascultat pe Iisus Hristos și totuși a fost gata să-L trădeze. De ce? Pentru că, dragii mei, natura noastră umană, în starea ei căzută, nu-L caută pe Dumnezeu. În natura noastră în care noi ne naștem, noi căutăm idolii inimii noastre. Vedeți, Iuda, în momentul acela, n-a fost împins de Dumnezeu să-L vândă pe Hristos. Iuda a acționat liber, dar vedeți, libertatea lui era legată de o voință coruptă. Iuda în zilele acelea a ales cu inima ceea ce iubea cel mai mult. Și știți ce a iubit Iuda Iscarioteanul în vremea aceea? El nu l-a iubit pe Hristos, ci Iuda a iubit banii, Iuda a iubit sinele și Iuda a iubit imaginea unui Mesia care se aducă avantaje aici pe pământ. Cineva a spus că inimile noastre sunt cea mai mare fabrică de idoli. Și cât adevăr a spus omul acesta, dragii mei, și ce imagine puternică, fiindcă dacă ar fi sincer să te uiți și să mă uit în dimineața aceasta învierii, în oglinda sufletului meu, ai vedea că fiecare dintre noi, la un moment dat sau altul, poate l-am vândut cu ghilimele de rigoare pe Iisus Hristos pe o dorință egoistă. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că în seara aceea, unul dintre cei 12 numit Iuda Iscarioteanul s-a dus la preoții cei mai de seamă. Vedeți, interesant, nu ei l-au chemat, nu ei l-au abordat, nici nu s-au gândit preoții cei mai de seamă că unul dintre ucenicii Domnului Iisus Hristos l-ar putea vinde pe acesta, ci el, dragii mei, s-a dus de bunăvoie. O mică paranteză în dimineața aceasta, dragii mei, știți ce învățăm din viața lui Iuda? Că e foarte mare pericolul ca mulți dintre noi și există așa ziși creștini urmașa lui Hristos, care uneori sunt mai răi, mai dușmănoși, poate mai corupți în inimile lor decât ne-am putea imagina. Știți ceea ce le lipsește? Doar ocazia să arate cât de mult au căzut în această stare. Frați și surori, dragi ascultători, în dimineața aceasta, chemarea Domnului este să veghem asupra inimilor noastre și, Doamne, ajută-ne la aceasta. Chemarea Domnului este să ne păzim umblarea. Chemarea Domnului pentru noi este să nu lăsăm să încolțească în inima noastră gânduri, pofte, dorințe, care treptat, treptat ne pot duce în acest drum. Dar dacă ești copilul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu lucrează sfințirea în inimile noastre. Dar să nu credeți că lucrarea Duhului Sfânt ne dă libertatea să ațipim în somnul nevegherii. Cu atât mai mult, dacă Duhul Sfânt lucrează în inima noastră, trebuie să veghem. Uitați-vă ce spune cuvântul în Proverbe 4:23. Păzește-ți ce? Banii? Păzește-ți contul? Păzește-ți bitcoinul? Păzește-ți investițiile? Păzește-ți ce? Inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. O, și ce preț jalnic a plătit Iuda pentru Domnul Iisus Hristos? 30 de bănuți. Știți cât valora 30 de bănuți? Atâta valora un sclav în vremea aceea. Prețul unui sclav. Ăsta a fost prețul pe care cineva l-a pus pe regele regilor. Pe regele slavei, care n-a cunoscut păcatul, care a vindecat, care a iertat, care a hrănit, care a învățat cu har și cu adevăr, a fost trădat pentru o sumă de nimic. Și poate că în dimineața aceasta, privind la Iuda, tendința este să-l condamnăm. Dar dacă ne-am uitat în oglinda sufletelor noastre, mă întreb, oare câți dintre noi nu l-am trădat și noi pe Domnul? Poate nu pentru 30 de bănuți, dar poate că în dimineața aceasta, tu ca și tânăr, poate în ultima vreme l-ai trădat pe Domnul Iisus Hristos pentru visul de a fi popular, poate de a nu fi catalogat ciudat de către ceilalți colegi ai tăi care știu că ești creștin, de frică de a nu fi batjocorit pentru credința ta. Poate ca și familist, ca sos, ca soție, poate l-ai trădat pe Iisus Hristos, l-ai vândut, dând în schimbul părtășiei cu El o viață fără sacrificiu, poate o carieră care ți-a absorbit tot timpul și altarul casei tale a devenit gol, nu mai există loc de părtășie și de rugăciune. Poate l-am trădat prin tăcerea noastră când a trebuit să-l mărturisim prietenilor la locul de muncă. Poate că l-am trădat prin compromisurile noastre mici, dar totuși multe. Poate acceptând glume nesărate și murdare. Poate am închis ochii la nedreptate. Poate ne-am diluat valorile pentru a fi acceptați. Poate l-am trădat prin nepăsarea noastră atunci când El ne-a chemat să fim aproape de El și nu le-am împietrit inimile, i-am întors spatele pentru că eram ocupat cu mult mai multe lucruri importante. Dragii mei, în dimineața aceasta, țin această pungă în mâna mea și te întreb, cât vă rolează Hristos pentru tine? Cât valorează Hristos pentru mine? Vedeți, Iuda n-a fost singurul care a gafat în seara aceea. A mai fost unul cu numele de Petru, care de trei ori s-a repetat de Hristos. Și diferența dintre cei doi n-a fost în gravitatea faptei, ci în ceea ce au făcut fiecare după. O, Iuda a regretat, dar n-a venit la Hristos, a decis să poarte singur povara vinei și s-a pierdut. Petru ne zice cuvântul că a plâns cu amar, dar a plâns pe cruce și s-a întors și Hristos l-a restaurat. Și, dragii mei, în dimineața aceasta, asta e vestea bună a învierii. Dragul meu, indiferent cum ai greșit față de Dumnezeu, asta este vestea bună, că oricât de mult l-am trădat, ne putem întoarce. Că harul său nu este pentru cei perfecți dintre noi, că harul său este cei pentru care recunosc că sunt nimic fără el. De aceea nu pleca în dimineața aceasta cu bani în buzunar și cu inima împietrită. Nu lăsa trădarea să-ți definească povestea vieții. Aruncă banii la pământ și aruncă-te spre Hristos, la crucea Lui, unde găsești iertare, unde găsești pace, unde găsești din nou prezența și dragostea Lui Dumnezeu. Dragii mei, banii ne vorbesc despre realitatea învierii, dar mai există un alt element și anume îl avem în fața noastră și vă rog să întoarceți la Matei 27 cu versetul 28. A doua dovadă din săptămâna mare care vorbește despre realitatea învierii este coroana de spini. Ascultați ce spune cuvântul în versetul 27. L-au dezbrăcat de hainele lui și l-au îmbrăcat cu o haină stacojie. Au împletit-o cu rună de spini, i-au pus-o pe cap și o trestie în mâna dreaptă, apoi au îngenunchiat înaintea lui, își băteau joc de el și ziceau, plecăciune, împăratul iudeilor. Dintre toate acestea, dragii mei, să știți că coroana vorbește cel mai clar despre mesajul Paștelui. Pentru că coroana, dragii mei, să știți că nu este o contradicție a învierii. Ci coroana de spini ne spune că este, asta a fost drumul spre înviere, spre ziua învierii. Coroana de spini nu este o greșeală în povestea învierii Domnului Iisus Hristos. Coroana de spini este cea care deschide cheia Evangheliei. Vedeți, această coroană ne vorbește despre un rege, dar nu un rege în felul lumii, nu un rege îmbrăcat în aur, nu un rege care vine în mătase, ci unul care a venit în suferință și în sânge. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că în ziua aceea soldații au încercat să-l batjocorească. Au pus pe el o haină stacojie, i-au pus în mână o trestie, au luat o coroană de spini pe care au apăsat-o cu presiune pe fruntea Domnului Iisus Hristos, s-au plecat înaintea lui și în batjocor au spus, plecăciune ție, împăratul iudeilor. Și dragii mei, încercând să facă această grumă crudă, nu-și dădeau seama că ei de fapt rostea un adevăr cât se poate de puternic. Iisus Hristos chiar era regele. Slăvit să fie numele Lui. Dar Iisus Hristos nu era un rege pe tron, ci în ziua aceea Iisus Hristos era un rege pe cruce. Pentru că așa lucrează Dumnezeu. Și ăsta este mesajul învierii din dimineața aceasta. Dumnezeu transformă ceva fără sens într-o frumusețe veșnică. Acolo unde oamenii au văzut rușine, Dumnezeu a transformat, dragii mei, ceva veșnic și etern și frumos. Ceea ce părea o glumă crudă, Dumnezeul cel atotputernic a împlinit planul său veșnic. Ceea ce soldații au văzut o glumă de josnică, cât se putea de josnică, Dumnezeu a transformat momentul acela într-o încoronare mesianică. Vezi, cu câteva secole înainte, Isaia, în capitolul 53, a vorbit despre această încoronare. Ascultați în Isaia 53, cu 5, ce spune cuvântul. El era străpuns pentru fără de legile noastre. Era zdrobit pentru nelegiuirile noastre. Și iată cum acum această profeție se desfășoară în fața ochilor oamenilor. Dar știți ce e interesant? Când deschizi Biblia și începi și citești în Cartea Geneza, în capitolul 3, Dumnezeu, după ce Adam și Eva cad în păcat, Dumnezeu rostește un blestem peste pământ și zice lui Adam, zice, pământul va rodice spini și pălămidă. Și de atunci din Geneza, capitolul 3, spini au fost semnul blestemului edenic. Și iată acum spinii care formau corona Domnului Iisus Hristos, acești spini urmau să fie puși pe fruntea Domnului Iisus Hristos, pe fruntea acestui rege nevinovat. Te uiți la corona de spini și vezi blestemul pe fruntea lui și slavă Domnului că n-a fost pe fruntea noastră. Și știți de ce, dragii mei? Ca noi să fim liberi. Aș vrea să înțelegem că în ziua aceea Hristos n-a purtat doar o coroană de spini pe fruntea lui, ci în acele momente Hristos a purtat judecata noastră, slăvit să fie numele lui. Spunea un om, zice, suferința lui Iisus Hristos a absorbit toată judecata pe care o meritau păcătoșii vinovați. Dar suferința lui Iisus Hristos a cumpărat tot binele de care se bucură acum toți păcătoși iertați, slăvit să fie Domnul pentru aceasta. Pavel spune așa de clar în Galateni 3:13, Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se ce? Blestem pentru noi. Da, Vinerea Mare n-a fost doar o zi a suferinței. Vinerea Mare a fost vorba despre o înlocuire divină, despre o ispășire desăvârșită. Cel nevinovat a luat locul celui vinovat și prin rănile lui suntem tămăduiți. Vedeți, problema este că mulți oameni au încercat să pretindă că sunt Hristoși. Însă asta face diferența? Am spus că dacă astăzi ai merge să vezi toate mormintele marilor învățători ale marilor religii, le-ai găsi pline. Au mai fost unii care au încercat să își bată joc și să-și asume rolul de Hristoși. Am citit zilele trecute pe internet, acum nu știu cât de adevărat este, că în Africa un anumit pastor într-o bună zi s-a ridicat la amvon și a zis: eu sunt întruchiparea lui Iisus Hristos. Eu sunt Hristos venit pe acest pământ și vreau voi să vă închinați mie ca și cum v-ați închina la Hristos. Și oamenii au început să-l ia de bine ceea ce a zis. Și spunând în fiecare duminică, oamenii la un moment dat au început să se închină la el ca la Domnul Iisus Hristos, pentru că el asta rostea și asta pretindea, că eu sunt Hristos venit printre voi. E bine, a trecut anul și ce credeți, au venit sărbătorile de Paște. Și vinerea dimineața s-au strâns toți frații și au bătut la ușă și l-a deschis ușa și a zis: ce se întâmplă cu voi? Păi zice, Hristos vinerea a fost omorât. Am venit și noi acum să te luăm, să te răstignim de-a binelea, că după Scripturi, Hristos a treia zi a înviat. Și în momentul acela, pastorul nostru, când a văzut că lucrurile sunt foarte serioase, ce credeți că a făcut? A sărit în mașină și s-a dus la poliție. Și a spus: vreau să mă protejați timp de 3 zile, ca nu cumva frații din biserica mea să mă prindă și să mă omboare pentru că am încurcat-o. Vedeți, dragii mei, mulți așa pretinși Hristoși au venit până în ziua de astăzi, însă ceea ce a făcut diferența este că nici unul dintre noi, dragii mei, nici unul dintre ei n-a reușit să facă ce a făcut Hristos. Pentru că asta vorbește despre natura lui divină. Însă aș vrea să vă spun în dimineața aceasta, coroana de spini nu vorbește doar despre Hristos, ci vorbește și despre noi. Îmi aduc aminte de cuvintele Mântuitorului care au spus: dacă dorește cineva să vină după mine, ce să facă? Să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Dragii mei, Hristos ne cheamă în dimineața aceasta să-L urmăm pe Hristos. Poate Dumnezeu te cheamă pe tine ca și tânăr care cauți validarea în ceilalți. Poate ca tânăr care te lupți cu ispitele purității sexuale. Poate pe tine care trăiești în minciună, sau poate care tot amâni lucrurile spirituale, Hristos te cheamă să-L urmezi, așa cum El a urmat drumul acesta și noi să urmăm drumul uceniciei. Poate pe tine Domnul te cheamă în dimineața aceasta să nu mai amâni atâta. Vedeți, spunea cineva, diavolul în ziua de astăzi nu trebuie să ne mai convingă că Dumnezeu nu există. Diavolul trebuie să te convingă că mai există timp. Și câți tineri nu amână să se împace cu Hristos pentru că ei cred că mai au timp. Și ce iluzie este să crezi că mâine ai garanția zilei de mâine și nu te împaci astăzi cu Domnul. Pe tine care ești părinte și te simți că nu mai ai putere. Pe tine care te mulțumești cu o formă de evlavie, dar fără putere. Adică vii la biserică, dar nu crezi ceea ce se întâmplă aici. Vii la biserică, spui versete pe care nu le trăiești. Dragii mei, pentru noi care suntem căsătoriți, care ne confruntăm cu tot felul de circumstanțe și situații, crucea lui Hristos și coroana lui Hristos ne cheamă în dimineața aceasta la ucenicie. Dragul meu, dacă Hristos a purtat coroana aceasta, o coroană a suferinței, te întreb în dimineața aceasta, am putea noi să ne dorim o coroană de aur pe acest pământ? Înțelegem noi că această cale a uceniciei trece prin suferință? În dimineața aceasta a învierii avem acest element al banilor, al coroanei de spini, dar avem acolo și o bucată de material. Iată a treia dovadă din săptămâna mare, sunt fâșile de pânză. Ascultați ce spune versetul 6 și 7 din Ioan capitolul 20. Atunci a venit și Simon Petru, care venea după el, a intrat în mormânt și a văzut fâșile de pânză jos, iar ștergarul care fusese pe capul lui Iisus nu era cu fâșile de pânză, ci făcut sul și pus într-un loc singur. Vedeți, dragii mei, noi atunci când mergem la o înmormântare, de obicei îmbrăcăm pe cei dragi ai noștri în hainele poate cele mai frumoase ale lor sau poate pe care le-au iubit și le-au îndrăgit cel mai mult. Așa ne luăm noi rămas buni de la cei dragi ai noștri. Aș vrea să vă spun că în antichitate, în vremea Domnului Iisus Hristos, trupurile morților erau înfășurate în niște fâșii de pânză de in, iar fața era acoperită cu un anumit ștergar. În vremea aceea, Ioan ne spune că a fost așezat în mormânt, dar vedeți, în vremea aceea, și este un detaliu foarte important pe care trebuie să-l înțelegem, când mortul murea, era îmbălsămat cu uleiuri, cu aloie, cu tot felul de straturi de mirodenii, iar fâșiile aceștia se întăreau în jurul trupului, ca un cocon devenea trupul celui mort. Dacă vroiai să dai jos fâșiile acelea, nu era un lucru ușor. Orice tentativă de a îndepărta fâșiile acelea, de a scoate trupul, erau vizibile. Dacă încercai să dai jos fâșiile acelea, fâșiile erau rupte. Era mirosul acela care rasa în urmă. Era mizerie. Dar Ioan ne spune în capitolul 20 că n-a fost așa în mormântul lui Hristos. În dimineața aceea când au intrat femeile în mormânt, în mormânt era ordine. Fâșiile erau așezate frumos, erau întregi, erau aranjate, ca și cum trupul Domnului Iisus Hristos ar fi evaporat din ele. Ce ne spune lucrul acesta, dragii mei? Că ceva supranatural s-a întâmplat în dimineața învierii, slăvit să fie Domnul. Mormântul gol din dimineața învierii, fâșiile de pânză erau mărturii. Fâșile de pânză erau mărturia unei bătălii câștigate prin puterea lui Dumnezeu. Acolo unde trebuia să fie moarte, femeile au găsit liniște. Acolo unde ele trebuiau să găsească dezamăgire, ele au găsit ordine. Dragii mei, Hristos n-a fost smuls din moarte ca Lazar. Hristos a biruit-o. El n-a fost eliberat de cineva, ci Hristos a trecut prin moarte ca Domn al vieții, slăvit să fie numele Lui. Până în ziua de astăzi există discuția aceasta despre Giulgiul din Torino. Unii ar putea să creadă că aceea a fost învelitoare originală, acea parte care a fost pusă pe fața Domnului Iisus Hristos. Mulțumim Domnului că El n-a lăsat Giulgiul acela, că am fi făcut din El un idol și ne-am fi dus să ne închinăm la El. Și ce aș vrea să înțelegem în dimineața aceasta este că adevărul nu stă în relicve, adevărul nu stă în moaște, adevărul nu stă în moaștele Sfintei Paraschiva, Sfântului Nectarie, în lanțurile celor care au murit ca martiri, în hainele purtate de sfinți, adevărul stă în ceea ce a rămas în urmă. Și iată ce spune Isaia 53, iată care sunt dovezile învierii Domnului Iisus Hristos, versetul 10. Isaia 53, Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. Și după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea ce? O sămânță de urmași. va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui, va vedea rodul muncii sufletelor lui și se va înviora. Prin cunoștința lui, robul meu cel neprihănit, va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va asura asupra lui povara nelegiuilor noastre. Da, chiar dacă Dumnezeu ne-a lăsat giulgiul de la Torino să rămână ca și dovada învierii sale, dragii mei, El ne-a lăsat ceea ce contează mai mult. Ne-a lăsat cuvântul Său, Biblia, slăvit să fie Domnul. Ne-a lăsat Duhul Sfânt care lucrează lucrarea de mântuire, slăvit să fie Domnul. Și El a lăsat un popor de răscumpărați, biserica celor care prin credință în Domnul Iisus Hristos și prin pocăință au devenit poporul Lui, mărit să fie El pentru lucrarea aceasta. În dimineața aceasta, dragii mei, suntem la învierea Domnului Iisus Hristos. În dimineața aceasta aș vrea să înțelegem că atunci când Hristos a ieșit din mormânt și au lăsat fâșiile în urma Lui, împreună cu fâșiile acelea, știți ce au rămas? Și păcatele noastre îngrăpate odată pentru totdeauna. Hristos nu ne va mai aduce aminte de păcatele acelea, nici în ziua judecății nu își va mai aduce aminte de păcatele pe care El a promis că ne le iartă și le aruncă în marea uitării. Dar vreau să te întreb în dimineața aceasta, în timp ce închei acest mesaj din Duminica Învierii, uitându-ne la aceste trei elemente, la banii aceștia care vorbesc despre vânzarea lui Iisus Hristos, aș vrea să reflectăm la relația noastră cu Dumnezeu și aș vrea să te întreb în dimineața asta, tu ce prețuiești cel mai mult? Privind la coroana de spini care ne vorbesc despre suferință, despre regele disprețuit și batjocorit, înțelegi tu, înțeleg eu, dragostea Lui nesfârșită. Înțeleg eu că El nu s-a dat jos de pe cruce, ci a mers până la capăt. Uitându-ne la fâșiile de pânze, înțelegem în dimineața aceasta biruința la mormânt. Înțelegem că mormântul nu l-a putut ține legat, slăvit să fie El. De aceea vreau să te întreb în dimineața aceasta, cum vezi și ce importanță are învierea lui Iisus Hristos pentru tine și pentru mine? Dacă nu te-ai împăcat cu Hristos, aș vrea să-ți ofer posibilitatea în dimineața aceasta să vii la El. Nu mai amâna. Poate te afli astăzi aici și nu ești împăcat cu Dumnezeu. Poate că până acum ai trăit în afara voii Lui. Poate că până acum, asemeni lui Iuda, ai purtat și tu în inima ta povara vinovăției, poate rușinii sau a fricii. Și ai venit în locul acesta crezând că nu există iertare pentru ceea ce ai făcut. Vedeți diferența dintre Petru și Iuda? A fost că unul s-a dus la crucea lui, cu rușinea lui, cu eșecul său. Dacă Hristos s-a înviat în dimineața aceasta, El îți promite că El poate să-ți dea și ție viața. El poate să rupă lanțurile păcatului care te țin legat în această dimineață. Acest Hristos pe care moartea nu l-a putut ține îngropat în moment, îți întinde mâna și vrea să-ți ofere viața veșnică. Dacă decizi să te apropii de El prin credință și prin pocăință, în această dimineață este ziua mântuirii. El a fost trădat pentru tine și pentru mine ca tu să trăiești. De aceea te chem să nu amâni această oportunitate, să vii la Hristos, să te pocăiești de trădare, să te apropii de suferința Lui și să înțelegi puterea învierii sale. Iar dacă ești în locul acesta și ești împăcat cu Hristos, mă rog ca dimineața aceasta să ne amintească din nou că nu mai trebuie să porți povara vinovăției, că nu mai ești îngropat în rușine, că ești și tu îmbrăcat în haina albe a neprihănirii lui Hristos. Și dacă ai fost schimbat de El, te chem în dimineața aceasta, plecând din locul acesta, să împărtășești și cu alții această veste a învierii Domnului Iisus Hristos.